Die regspraktisyn en mediabestuurder Willie Spies se rubriek bundel eie rigting bevat 'n versameling skrywes oor aktuële temas wat met burgerlike samelewing verband hou. Willie, op 'n makrovlak heers daar amper 'n soort somberheid wanneer mens praat van staatsversuim, die toenemende afskaffing van Afrikaans, grondonteiening, maar in jou rubrieke word telkens ook bietjie gekyk na ligpunte binne die mikrowerklikheid van Suid-Afrikaners se leewêrelde. Vertel my meer oor die manier waarop jy dan in die verbande tussen die sosio-politiese werklikheid en die mens se binnewêreld tref.
Ek kan miskien net oor die boek ter agtergrond sê, die boek is maar 'n bundel van rubrieke wat ek oor 'n 8 jaar tydperk, is nou al amper 9 jaar. En ja, ons weet nou beeld maak toe op die 20ste Desember. As dit nou so 'n maand langer was, dan sou ek mooi die 9 jaar vol gemaak het. Amper 'n dekade van rubrieke skryf in beeld. Die afgelope dekade was 'n baie interessante tydperk in ons geskiedenis spesifiek. 2016 kan ons onthou het die hele Feast Must Fall beweging begin. En tot 'n groot mate het die politieke geskiedenis in Suid-Afrika van 2016 af redelik vinnig in 'n bepaalde rigting begin beweeg. Sekere opsigte positief miskien in die sin dat die ANC as politieke party gaandeweg sy dominansie verloor het. Negatief in die sin dat 'n mens ook baie meer radikalisme begin sien het. Wat ook negatief natuurlik is hierdie, soos jy sê, daai somber prentjie van staatsverval. En daai prentjie wat mense laat besluit, man, ek pak my goed en ek gaan bly liewer in Perth of in Wellington of in Londen of waar ook al in die buiteland. En dan is die vraag, waar laat dit ons? En danksy maar my betrokkenheid by die breë solidariteit beweging, as regspraktisyn doen ek regswerk vir AfriForum hoofsaaklik, maar ook vir solidariteit en van die ander instellings van die beweging, het ek redelik intiem te doen gekry met hierdie droom wat Flip Buys in besonder gehad het 15, 20 jaar gelede toe hy as hoofsekretaris by die Mynwerkersunie begin het en gesê het, maar ons is in 'n totaal nuwe omgewing. Ons is in 'n omgewing waar ons gewoond daaraan was dat die staat vir ons alles doen, maar die omgewing waarin ons inbeweeg na 1994 is 'n omgewing waarin ons dinge self sal moet doen as ons wil hê dit moet gebeur. En ek dink dit was profeties en is wonderlik om te sien hoe dit die afgelope 20 jaar beslag gekry het. My rubrieke tot 'n baie groot mate probeer om eintlik maar elemente van hierdie storie bymekaar te sit. Nou jy weet baie goed 'n rubriek in 'n koerant is 'n baie beperkte ding, want jy het 580 woorde op die kop. Nou, ek het nou al geoefen geraak. Na 10 jaar weet jy hoe om te skryf, om te begin met 'n inleiding en op te bou en tot by 'n slot, binne 580 woorde. Want mens kan jou baie maklik mos misgis, jy skryf so lekker, en as jy sien, is jy hier oor 1000 woorde. En dan moet die mens nou terugsny. So dit raak 'n kuns om elke 2 weke in 580 woorde iets gesê te kry. Ek het nooit gedink ek sal 'n boek skryf nie, maar hierdie klomp klein rubriekies van 580 woorde elk het op die einde 'n lekker versameling van stories geword wat eintlik, as jy hulle bymekaar sit, tog 'n verhaal vertel.
Wat vir jou belangrik is of wat deurlopend deurkom in die rubrieke is dat jy daai menslikheid, daai eie mens wees, daai hoop, daai, jy weet, daai emosie van verlies en ook inwerk.
Ek dink dis belangrik dat 'n mens, wanneer 'n mens oor enige politiek praat of enige politieke idees, moet 'n mens nooit vergeet dat dit gaan oor gewone mense nie. En elke gewone mens, elkeen van ons het baie politiek in die huis, jy weet, net die gewone magsverhoudinge tussen man en vrou en tussen pa en seun en ma en kinders en oor en weer kruis en dwars, dis 'n groot politieke spel. So ons eerste groot struggle begin daar by die huis. Net om al daai verhoudinge uit te sorteer en almal by die skool te kry en almal deur die skool te kry. En tot 'n mate het ek maar dit ook probeer vertel. Mens sien baie keer hoe daai klein wêreltjie van elkeen van ons se gesinne en die groot wêreld van politiek bymekaar uitkom. Ek dink hierdie hele Bella protes wat nou baie vars in die geheue is, waar 10,000 mense bymekaar gekom het hier by die monument en geprotesteer het teen die Bella wet, is 'n baie sprekende voorbeeld van 'n groot politieke ding wat invloed het, maar daai invloed gaan tot in die binnekring van jou huis. En dit gaan so ver as om te bepaal in watse taal gaan jou kinders skool gaan. Wat gaan die regering doen of nie doen nie om in te meng in die taal van opvoeding by skole. Dit is eintlik nou 'n baie mooi sprekende voorbeeld van dat 'n mens nooit sommer net breedweg oor politiek kan praat nie. Jy moet, en dis wat ek maar probeer regkry, jy moet probeer om die stories af te bring tot daai mikrowerklikheid van jy en jou huisgesin en hoe beïnvloed die goed jou daar en hoe loop 'n mens die pad dan van daar af vorentoe. En dit is maar wat ons probeer regkry het met die rubrieke.
En die titel wat gekies is eie rigting wat jy gebruik het. Kan jy dalk 'n bietjie uitwy oor die betekenis en die gebruik van die konsep van eie rigting in 'n regsomgewing, maar sowel as in die konteks van jou bundel, wat probeer jy daarmee sê?
Toe ek by Beeld begin skryf het, en ek nou sedertdien al verneem van Barnard Beekman wat die redakteur toe was en nog steeds is en hy sal die laaste redakteur van Beeld wees, dat dit was vir Beeld nogal 'n sprong om te neem om iemand buite die media establishment van daai tyd eintlik te betrek in die span van rubriekskrywers. Barnard is 'n goeie en 'n gewaardeerde joernalis. Voel baie sterk daaroor dat jy as joernalis en as redakteur van 'n koerant moet jy nooit net 'n blaadjie van een denkrigting word nie. Jy moet moeite doen om 'n verskeidenheid van denkrigtings daar te plaas. En so gesien was die feit dat ek wat hier uit die Afrikaner leefwêreld uitkom, gevra is om in Beeld wat 'n hoofstroom media instelling was, rubrieke te begin skryf, was op 'n manier 'n eie rigting op sigself. Maar binne die regswêreld beteken eie rigting, en dan word dit met in een woord geskryf, eie rigting as een woord, beteken dit eintlik maar om die reg in jou eie hande te neem. Nou, eie rigting, as jy die reg in eie hande neem, dan tree eintlik onwettig op. Binne ons konvensionele, tradisionele siening van dinge, neem 'n mens nie die reg in eie hande nie. Jy lê jou neer by die regering en die regering doen hulle ding en jy gaan lê jou klagte by die polisie as daar iets verkeerd gedoen is en dan vertrou jy die regering om daai klagte ondersoek en om die skuldiges wat jou onreg aangedoen het aan die man te bring en met 'n vervolging van 'n aard te begin. Dit is binne die konvensionele tradisionele siening. Maar die eie rigting wat ons toenemend hier beleef en wat ons eintlik besig is om van deel te word, is 'n vorm van eie rigting en ek dink dis 'n wettige eie rigting. Dit is wanneer gewone mense, gewone gemeenskappe sê, die staat vervul nie meer daai rol wat ons tradisioneel aan hom toevertrou het nie. Jy kan nie meer altyd net 'n klag by die polisie gaan lê en hoop dat die probleem opgelos word nie. Daar moet 'n bietjie meer gedoen word. En daarom sien 'n mens dat instellings soos AfriForum byvoorbeeld 'n privaat vervolgingseenheid gestig het wat vanuit die gemeenskap die wetgewing wat voorsiening maak vir privaat vervolging begin gebruik het om self vervolgings in te stel waar die staat dit nie meer doen nie. Dis 'n tipiese voorbeeld. Die regmaak van slaggate in die paaie. Die beveiliging van enige woonbuurt, buurtwagte. Ag, en so kan 'n mens die voorbeelde noem. 'n Baie ander eenvoudige ding, sonkragpanele wat mense deesdae op hulle huise sit, is 'n tipiese voorbeeld. Dit sou nie gebeur het as Eskom hulle werk gedoen het en as ons nie verlede jaar en jaar voor dit en eintlik die afgelope 15 jaar nie sporadiese beurtkrag gehad het nie. Mense het eenvoudig besluit genoeg is genoeg, ons gaan nie meer vir die staatsinstelling, naamlik Eskom, wag om vir ons elektrisiteit te voorsien nie. Ons gaan dit self begin doen. En daarom sien ons nou waar water die volgende golf van onsekerheid in ons land word, gaan ons toenemend sien dat mense hulle eie ding moet doen wat water betref. Jy sal jou eie reënwatertanks moet opsit, jou eie boorgate moet boor en jou eie stelseltjies by jou huis moet aan die gang kry om vir jouself te sorg. En mense doen dit op 'n individuele vlak in hulle huise, maar hulle doen dit ook kollektief as gemeenskappe en as gemeenskapsorganisasies. En dit is alles forme van eie rigting wat besig is om te gebeur. Nou mense kan sê dit is aan die een kant sleg en hartseer, want ons het nou hierdie staat verloor wat soos 'n goeie moeder altyd vir ons gesorg het. Maar aan die ander kant is dit ongelooflik opwindend. Want as jy jou eie ding doen op jou manier, dan word dit gedoen soos wat dit jou pas. En dan is eie rigting ten opste van hierdie goed eintlik 'n baie positiewe ontwikkeling. Ons het nou baie interessant en ek sal waarskynlik ietsie daaroor nog skryf ook. Die afgelope tyd was daar in Spanje geweldige oorstromings gewees. Meer as 200 mense is dood in die oorstromings. En daar het 'n interessante ding gebeur. Spanje het 'n ver linkse regering. Hulle het 'n regering wat ideologies eintlik op dieselfde basis staan wat ons hier in Suid-Afrika met die ANC aangewoond geraak het. En daardie linkse regering wat tradisioneel hulle self hierdie rol as 'n moeder wat sorg vir sy vir haar kinders, wat die staat as so ietsie sien. Alles oor heersende, die Amerikaners praat van 'n deep state, 'n staat wat net oral betrokke is en besig is. En is ironies dat hierdie ideologies linkse politieke partye en linkse regerings praat van 'n staat wat so teenwoordig is, maar as daar 'n krisis kom, dan is daai staat, so kordatus wat hulle is, is hulle net afwesig. En ons het nou in Spanje gesien hoe totaal afwesig daardie linkse regering van Spanje was toe die oorstromings gekom het. Ek het 'n tyd gelede op TV gesien 'n onderhoud met 'n bejaarde tannie wat sê haar huis is oorstroom, sy kon nie beweeg nie, sy was tot hier heuphoogte in die water gewees in haar eie huis. Niemand het haar gehelp van die staat se kant af nie, maar toe kom daar jong mense, en sy gebruik die term jong mense uit haar gemeenskap. Gewone mense kom en hulle help haar en hulle red haar. Die afgelope week was daar betogings gewees in Spanje, waar die Spanjaarde die Spaanse koning met modder gegooi het. Uit protes, omdat hulle in opstand kom, hy is die simbool van hierdie staat, wat hulle voor gestem het, hulle het links gestem, hulle stem vir 'n staat wat sorg vir alles, en dan is hulle teleurgesteld. Maar die mense wat hoop bring, is daai jong mense wat self hande uitsteek, self 'n graaf in 'n emmer en pik vat, en besluit ons gaan help waar die staat nie meer is nie. So dis nie net waar vir Suid-Afrika nie, dis 'n wêreldwye verskynsel wat ek dink wat besig is om na vore te kom, en eintlik die begin is van 'n nuwe ingestelde tyd in die wêreld, waar state minder belangrik gaan word en gemeenskappe al hoe belangriker gaan word, en waar binne ons onsself al hoe meer tuis gaan voel.
En Willie, ek en jy gesels heerlik oor wêreldgebeure. Ons gesels nou, jy weet, informeel oor die rubrieke wat jy skryf. Maar wanneer jy gaan sit om 'n rubriek te skryf, soos wat jy nou gesê het, het jy 580 woorde. So, hoe ervaar jy die skryfproses en om jou woorde op daai manier, jy weet, die hele proses van om te gaan sit en bietjie meer kreatief, jy weet, in die vorm van 'n rubriek jou gedagtes te deel?
Dis 'n interessante werkswyse. Dis met rubriekskrywing raak 'n mens in 'n ritme. Dit help as jy 'n vrou het wat daarvan hou om dagboeke dop te hou. Want ek het 'n goeie vrou wat die Woensdag voor die Vrydag sê, hoorie, het jy al gedink waar jy Vrydag se rubriek gaan skryf? Dit help baie. Want partykeer raak my so besig met 'n klomp ander dinge dat jy nie daaraan dink nie. Dis waar dit begin. My vrou herinner my, onthou dis Vrydag rubriektyd. Die tweede belangrike ding is, daar gebeur in die 2 weke dinge. Partykeer loop jy 'n storie raak, of partykeer sit jy in gesels met mense en in daai gesels word daar 'n storie vertel of 'n ervaring gedeel wat jy besef, maar hierdie storie moet ek oor vertel. Dis 'n storie wat ek andersins by my huis vir my vrou en my kinders sou vertel, maar ek gaan nog meer doen. Ek gaan dit neerskryf dat die mense dit in die koerant ook kan lees. En die derde moontlikheid is doodgewoon as ek nie weet wat om te skryf nie, dan gaan kyk ek wat het in die geskiedenis op daai betrokke dag gebeur. En dit is so fascinerend om te sien hoe dikwels mense in die geskiedenis verhale raakloop, gebeurtenis wat plaasvind raakloop, wat op daai betrokke dag net eenvoudig weer toepassing vind en vir ons so 'n bietjie rigting gee ook vir die toekoms. Die geskiedenis is vir my 'n vreeslike wonderlike ding. Die geskiedenis is 'n goeie aanduider van hoe mense in bepaalde omstandighede reageer. So ek sê nie mens moet altyd met jou oog op die triespieeltjie leef nie, mens moet na die toekoms kyk. Maar as jy wonder hoe mense gaan reageer in sekere omstandighede, kyk maar hoe het hulle histories gereageer in soortgelyke omstandighede, en dan gee dit vir jou 'n goeie prentjie van waarheen hierdie ding op pad is. En daarom is die geskiedenis vir my 'n baie belangrike rigtingwyser wanneer ek nou moet besluit waar om te skryf. So as jy nou vra hoe werk die proses, eerstens, my vrou herinner my op 'n Woensdag aand. Die tweede ding is, ek gaan sit en dink, en baie keer loop ek deur die week iets raak wat ek dink oorvertel moet word. En die derde ding is, ek gaan kyk wat het in die geskiedenis gebeur wat interessant is, en gebruik het baie keer as 'n vertrekpunt vir iets lekkers om te skryf.
So ter afsluiting wil ek sommer by jou hoor, jy weet, jy het nou oor 'n paar jaar 'n klomp rubrieke geskryf en baie self in die proses baie geleer oor daai formaat. So ek het gewonder of jy dalk 'n paar wenke met beginner rubriekskrywers kan deel oor hoe hulle eie skryfwerk kan verbeter of op miskien om te fokus of so.
Ek weet nie of ek al op daai punt is dat ek ander mense kan leer nie, want ek leer self nog elke dag so baie. Die goed wat ek gesien het wat werk, in die eerste plek met rubrieke, en wanneer ek self 'n koerant lees en rubrieke van ander skrywers lees, die rubrieke wat tot my spreek is dikwels rubrieke wat ietsie persoonliks bevat, wat iets van 'n siel het. 'N Rubriek waar 'n mens net iets waarin jy glo of 'n bepaalde ideologie net verwoord, en waar jy sê, ja, maar die Amerikaners moet nou dit doen, en die Russe moet nou dat doen, en die Oekraïners moet nou dit doen, of wat ook al. Jy weet, dit is baie maklik om op 'n seepkus te staan en te sê wat allemaal anders rondom ons moet doen. Maar ek het gevind dat rubrieke wat vertel wat 'n mens self beleef, en die eie beleving so bykie in 'n konteks probeer plaas, en dan daaruit by een of ander slotsom kan kom wat miskien 'n lesie vir die toekoms of 'n lesie vir ons onmiddellike omstandighede bevat. Daai rubrieke is altyd suksesvol en word gedeel en mense hou daarvan. So ek sou sê, doen dit. As jy 'n rubriek skryf, moenie sommer net iets skryf om iets te skryf nie. As jy iets skryf, maak seker dat jou eie ervaringsveld daarby ingesit is, en moenie jou eie wêreld onderskat nie. Mense dink altyd die goedjies wat jy in jou eie wêreld beleef is nie belangrik nie, maar is tog interessant. Want dis net jy wat in daai wêreldjie is, en as jy op 'n manier vir ander mense 'n spieël daarop sit, dan maak dit interessant. Die tweede belangrike ding is, moenie heeltyd die groot ideologie probeer verkondig of napraat of kritiseer nie. Jy kan dit ook doen, maar as jy dit kritiseer, doen dit aan die hand van wat mense werklik beleef en hoe dit prakties uitspeel in die dag-to-dag werklikheid. En dan in die derde plek, tel jou woorde en maak seker, ek het al so baie keer gesien hoe rubriekskrywers meegevoer raak deur emosies. Dan het hulle wonderlike werk gedoen vir jare as 'n rubriekskrywer hieroor of daaroor, en dan is jy nou een dag baie kwaad vir 'n baie spesifieke omstandigheid, en dan gaan raak hulle 'n klomp goed, gaan skree hulle uit in daai rubriek, en dan is dit dikwels die laaste rubriek wat daai skrywer skryf. As 'n mens die platform kry om enige iets te doen, en ek sê dit altyd vir die mense by Pretoria FM waar ek betrokke is, respekteer altyd die platform wat aan jou gegee word. Weet dat dit 'n voorreg is om daai platform te kan gebruik, en as jy 'n boodskap het om oor te dra, doen dit altyd met respek vir die platform waarop jy is, maar ook met respek vir die mense wat dit wat jy kwytraak lees of dit gaan hoor. Want as jy dit doen met daai ingetoonheid, dan is die kans goed dat jy dit vir lank sal kan doen. Anders brand jy uit, en dit het ek al hoeveel keer gesien. So dit sou my raad wees vir mense wat ook rubrieke wou skryf.